እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ይ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓሪ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ ሶኒክ ሳብ ሰንበት ከዓ ብሳተላይት ብቐፅታ ካብ 4-4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈርቓን ይመሓላለፉ። ብሓን ደምሲም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 19 ለካቲት 218 ወይ ከዓ 12 ለካቲት 2010 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ልዕሊ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ክልተ ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ካብ መቐለ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ፍሉይ መደብና ካብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት መፍትሒኡን ዝምልከት ዝጀመርናዮ መደብ ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቐኒኹም ዜና እንሆ። ምስ ሕቶ መንነት ወልቃይት ብዝተታሓዘ ተኣሲሮም ካብ መንጎ ዝነበሩ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱን ካልኦት 10 እሱራትን ሎሚ ተፈቲሖም። ኣብ ጐንደር ቅድሚ ሎሚ ምስ ዝነበረ ህውከት ብዝተታሓዘ ተኸሲሶም ካብ መንጎ ዝነበሩ 35 ሰባት ድማ ናይቶም 32 ክቋረፅ ተገይሩሎ ክብሉ ጠበቆኦም ገሊፆም። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ጐንደር ናይ 3 መዓልታት ንግዲ ንመጓዓዝያን ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ሎሚ ጀሚሩ ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም። ፅዮን ግርማ ንዘዳለወቶ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ሎሚ ማሲኦም ተፈቲሖም ናብ ገዛኦም ኣብ ዘምርሕሉ እዋን ድሙቕ ኣቀባብላ ከም ዝተገብረሎም ሓደ ኣባል ቤተሰቦም ገሊፆም።
መንገድ ተዘግቶ ኣሁን ፖሊስ ሃይል ተከፍቶ ወደ ቤት እየገባን ነው። እጅግ ላት ካረ ደስታ
መንገዲ ተዓፂና እዩ ነይሩ። ብሓይሊ ፖሊስ ተኸፊትሉና ናብ ገዛና ኣትሉና ኣዝዩ ዝለዓለ ደስታ እዩ ይብሉ እዞም ኣባል ቤተሰብ ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ከተማ ጎንደር ናይ 3 መዓልታት ስራሕ ንግድን መጓዓዝያን ጠጠው ናይ ምባል ኣድማ ተጀሚሮ ክብል ሓደ ስሙ ክግለፅ ዘይደለየ ነባሪ ንቪኦኤ ገሊጹሎም።
ምንም ነገር እንቅስቃሴ ነው፣ በግር እንቅስቃሴ ብቻ ነው። ተሽከርካሪ ፖሊስ፣ አምቡላንስ ላይ የመንግስት የጸጥታ መስተዳደር መኪኖች የሚንቀሳቀስ የግል ሱቆች ምናምን እንደተዘጉ ነው። እና
ዝኾነ ምንቅስቃስ የለን። እግረኛ ጥራእዩ ዝንቀሳቀስ መካይን ናይ ፖሊስ ኣምቡላንሳትን ናይ መንግስቲ ኣካላት ፀጥታን ጥራየን ዝንቀሳቀሳ ዘለዋ ውልቀ ኣብያተ ንግዲ ተዓፂሎ ዘይከፈትኩም ተባሂሎም ምልክት ክግበረሎም እውን ውዒሉሎ። እቲ ኣድማ ዝተፀውዐ ኣመራርሓ ህወሓት ይውረድ ብዝብል ሕቶ እዩ። እቲ ኣድማ እውን ብዝተበተነ ወረቐት ተፀዊዑ ይብል እዚ ስሙ ክግለፅ ዘይደለየ ነባሪ ከተማ ጎንደር። ብካል ወገን ኣብ ከተማ ጎንደር ተላዓሉ ምዝነበረ ተቃውሞ ብዝተተሓሓዘ 35 ሰባት ኣብ ዝተኸስሉ መዝገብ ናይቶም 32 ክሶም ቋረፅ ከሎ ናይ ክልተ መነኮሳት ዋልድባን ሓደ ውልቀ ሰብን ክስ ከምዘይተቋረፀ ጠበቆኦም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ሎሚ ኣብ ዝነበረ መጋባእያቶም መነኮሳት ሃይማኖታዊ ክዳውንትና ከነውፅእ ተቐጥቂጥና በደል ወሪድና ክብሉ ነቲ ቤት ፍርዲ ከምዝጠርዑ እቶም ጠበቆኦም ወሲኾም ገሊፆም ይብል ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ፀብጻብ።
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተረጋግአ ሰላምን ዴሞክራሲን ለውጢ ክመፅን ኩሎም ወገናት ሓቢሮም ክሰርሑ ወሃቢ ቃል ጉዳያት ርክብ ወፃኢ ሕብረት ኣውሮፓ ሓቲቶም። ንህልው ኩነታት ኢትዮጵያ ብዝምልክት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ስልጣን ምውራድ ኣብቲ ሃገር ኩነታት ምትእምማን ከም ዝፈጥር ብምሕባር ሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ዝተባሃሉ ኣወንታዊ ለውጥታት ሙሉእ ብምሉእ ክቕፅሉን ነቲ ሓድሽ መንግስቲ ኣገደስቲ ምዃኖም ሓቢሮም። እቲ ቅልውላው ሰላማውን ዘላቕ ፍታሕ ንምሃብ ሰበ ስልጣን፣ ተቃወምቲ፣ መራኸቢ ብዙሃን፣ ስቪል ማሕበራት ብሓፈሻ ኩሎም ሰብ ብፅሒት ተኻፈልቲ ዝኾኑሉ ሃናፂል ብምክያድ ኣገዳሲ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ዳግም ምእዋጁ ነቲ ሰላማዊ ስግግር ኣብ ሓደጋ ዘውድቕ ከም ዝኾነ ዝሓበረ እዚ መግለፂ እቲ ኣዋጅ ንሓፂር እዋን ክኸውን ኣብ ሕጊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝሰፍር ሰብኣዊ መሰላት ዘይጥሕስን ናይ ዓመፅ ተግባር እውን ክእግድ ከም ዘለዎን ኣመልኪት ኣለዎም። ኢትዮጵያ ኣጋጢሞምዋ ዘለዉ ፈተናታት ብህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ክፍትሑ ከም ዘይኽእሉ ዩናይትድ ስቴትስ ስግኣታት ትገልጽ ኣላ። ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዘውፅኦ መግለፂ መበገሲ ብምግባር እስክንድር ፍሬው ንወሃብ ቃል ኒኮላስ በርነት ኣዘራሪቡ ነዚ ተወልወለ ገብርኤል ዘቕርቦ ሊኢኹልና ኣሎ።
ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት መሻርክቲ ኢትዮጵያ ዝኾነት ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ መንግስቲ ዘውፅኦ ኣዋጅ እዋን ሓደጋ ኣይተሰማምዓትሉን። ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ነቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብተሪር ከም ዝቃወሞ ኣፍሊጡ ኣሎ። ወሃብ ቃል ኒኮላስ በርነት
ኢትዮጵያ ኣጋጥሞማ ዘለዉ ፈተናታት ብዝሓሸ ዝፍትሑ ብናይቲ ሕብረተሰብ ምሉእ ተሳትፎ ብናይ ኩሎም ኣረኣያትን ኣተሓሳስባታትን እዩ። ሰባት ብግልፅን ሃናፂ ብዝኾነን ሓሳቦም ዝገልፅሉ ምሕደራ ዝሓትት እዩ። ነዚ ኣብ ህፁፅ ኣዋጅ ምእታው ኣፀጋሚ እዩ።
እዚ ዳሕራዋይ መግለፂ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ብወግዒ ካብ መንጎ ዝተገልፁ ሕይል ዝበሉ ኣፈላለያ ትጥቀስ እዩ። እቲ ውሃቢ ቃል ብወገኑ መርገፆም ብዕሊ ካብ ምውፃእ ንድሕሪት ኢሎም ከም ዘይፈልጡ ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ነቲ እዋናዊ ፀገም ንምፍታሕ ኣድላይ እዩ ይብል። ኣብዝ ሓለፈ መወዳእታ ሰሙን መግለፂ ዝሃበ ሚኒስተር ምክልኻል ኢትዮጵያ ሲራክ ፈርጌሳ እቲ ኣዋጅ ዝወፀ ንፀገማት ብስሩዕ ኣገባብ ምፍታሕ ስለ ዘይተኽእለ ምዃኑ ተዛሪቡ ነይሩ።
መንግስት እነኚህ ችግሮች ባለፉት ወራቶች በተለያየ መልክ ለመፍታት ጥረት አድርጓል።
መንግስቲ ነቶም ፀገማት ዝተፈላለዩ መንገድታት ንምፍታሕ ፈቲን እዩ። እንተኾነ እቲ ኩነታት ካብ መምሕያሽ እቲ ኩነታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተቃየሩ እቲ ፀገም ከም ዝቐፀለ ኢና ክንርኢ ክኢልና።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እዚ ዝኣወጆ ህፁፅ እዋን ንዲፕሎማቲክ ማሕበረሰብ ዝሃቦ መብርሂ የለን።
ኣብ ቀረባ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ሰለስተ መዓልታት ልዝብ ኢትዮጵያን ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ዝተሳተፉ ሓለፊ ርክባት ወፃኢ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣቶ ዓብዱራሕማን መሪል እዚ ልዝብ ክልቲኦም ወገናት መርገፅታቶም ዘንፀባረቕሉ ግን ኣብ ጭቡጥ ስምምዕ ዘይተበፅሐሉ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ቀጻሊ ልዝብ ኣብ ቀረባ ከም ዝካየድ ተሓቢሩሎ መዓልቲ ግን ኣይተወሰነን። ብዛዕባ እቲ ልዝብ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛጊድ ዝተገልፀ ነገር የለን ይብል ፀብጻብ ዳዊት ገልሞ። ብካልእ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ዞባ ሲዳማ ፖሊስ ወረዳ ቤንሳ ኣሸበርቲ ኣሳፊርኩም ናብ ከተማ ኣእትኹም ብዝብል ንክልተ ሰባት ምእሳሩ ምንቅስቃስ ሓርነት ሲዳማ ኣፍሊጡ ካብ መንግስቲ ርእቶ ንምሃብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይፈተነን። 11 ለካቲት መዓልቲ ሰማዕታት ኢትዮጵያ ሎማዓንቲ ኣብ ኢትዮጵያን ዙርያ ዓለም ተኸቢሩ ውዒሉ ኣሎ። ከምዛ ሎማዓንቲ ቅድሚ 81 ዓመታት ፋሽስት ወራሪ ጣልያን ኣብ ኣዲስ ኣበባን ከባቢኡ ንልዕሊ 30,000 ንጹሃን ሰባት ብግፍዒ ዝጨፍጨፈሉ መንግስቲ ጣልያን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ካሕሳ ክኸፍል ዝብል ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ጭርሖታት ዝሓዙ ኣብ ብርክት ዝበሉ ከተማታት ሰላማዊ ሰልፍታት ይካየዱ ኣለዉ ብመሰረት ኣተሓባበርቲ ናይቶም ሰልፍታት። ብካልእ ዜና መበል 43 ምስረታ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ትማሊ ሰንበት ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ተኸቢሩ። መንግስቲ ማዕኸናት ዜና ከም ዝገለጾ ብፍላይ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኸብረ በዓል ኣቦ ወንበር ህወሓትን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ኣዳራሽ ሓውልቲ ሰማዕታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ መበል 43 በዓል ምስረታ ዝኽበረሉ ዘሎ እቲ ውድብ ንባዕሉ ብዕምቆት እናገምገመ ኣብ ዝርከበሉ እዋን ክብሉ ገሊፆም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ገለ ከባቢታት እተሃገር ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ብሄራዊ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ምውጋዝ ጥራሕ ከይኮነስ እዞም ወገናት ካሕሳ ዝረኽብሉ ክስራሕ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን። ዘጥፍኡ እውን ብሕጊ ክሕተቱ ምስ ፌደራል መንግስቲ ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ኣሉ። ኣብዚ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባታት ይክሰቱ ዘለው ናይ ህውከትን ዕግርግርን ምንቅስቃሳት ዝበልዎም ንምቁፅፃር ዝተኣወጀ ህፁፅ ኣዋጅ ግዜ ንምትግባር ምርብራብ ክግበር ኢሉ ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ዜና ስፖርት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ተቀዳለምቲ ብሽክለታ ኣብ ሻምፒዮና ኣፍሪካ 2018 ዓብ ላሊ ዓወታ መዝጊቦም። ትማል ሰንበት ኣብ ዝተኻየደ ናይ መዛዘሚ ውድድር ካብ ኤሊት ኤርትራዊ ኣማኑኤል ገብሪ እግዚኣብሔር ቀዳማይ ብምውፃእ ሻምፒዮና ኣፍሪካ 2018 ኮይኑ ኣሎ ዊንታ ኪዳነ ሒዛሎ።
ብቐዳም ኣብ ዝተኻየደ ሳልሳይ መዓልቲ ውድድር ሻምፒዮን ኣፍሪካ 2018 ብትሕቲ ዕድመ ብደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ ኤርትራዊ ቢንያም ሃይሉ፣ ካልኣይ ቶማስ ዮሴፍ፣ ሳልሳይ ሃገር መስፍን ብምዃን ክዕወቱ ከለዉ ብትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ቀዳሚት ኤርትራዊት ደሲት ኪዳነ፣ ካልእቲ ኢትዮጵያዊት ፃድቃን ካሳሁን፣ ሳልሰይቲ ኢትዮጵያዊት ሳይድ ሃይሉ ተዓዊተን። ብናይ ደቂ ኣንስትዮ ኤሊት ድማ ቀዳሚት ኤርትራዊት ብስራት ገብረ መስቀል፣ ካልእቲ ኢትዮጵያዊት ፀጋበይን፣ ሳልሰይቲ ኤርትራዊት ሞሳና ደበሳይ ኮይነን ተዓዊተን። ኣብቲ ዓርቢ ዝተኻየደ ውድድር ትሕቲ ዕድመ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ውልቂ ግዜ ድማ ቀዳሜይቲ ኤርትራዊት ደሲት ኪዳነ፣ ኢትዮጵያዊት ፃድቃን ካሳሁን ካልእቲ፣ ሳልሰይቲ ድማ ሳይድ ሃይሉ ክዕወታ ከለዋ ብደቂ ተባዕትዮ ድማ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ቀዳማይ፣ ሩዋንዳዊ የቪኑ ክሪዚዛ ካልኣይ፣ ኤርትራዊ ናታ መድሃኒ ሳልሳይ ኮይኖም ተዓዊቶም። ብተመሳሳሊ ብደቂ ኣንስትዮ ኤሊት ቀዳሚቲ ኤርትራዊት ሙሳና ደበሳይ ኢትዮጵያዊት ሰላም ኣመኻኻሊእቲ እየሩ ገብሩ ሳልሰይቲ ክዕወታ ከለዋ ብደቂ ተባዕትዮ ኤሊት ድማ ቀዳማይ ኤርትራዊ መክሰብ ደበሳይ ሩዋንዳዊ ዥን ቫስኮ ካልኣይ ጆሴፍ ኣረዩ ድማ ሳልሳይ ኮይኖም ተዓዊቶም ኣብዚ ዓርቢ ዝተካየደ ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኤሊት ውድድር ቀዳሞት ኮይኖም ዝተዓወቱ ሙሳና ደበሳይን መክሰብ ደበሳይን ክልቲኦም ኣሕዋት ምዃኖም ታሪካዊ ተባሂሉ ኣሎ። ኣብቲ ረብዕ ዝተካየደ ቀዳማይ መዓልቲ ውድድር ብትሕቲ ዕድመ ብደቂ ተባዕትዮ ኤርትራ ቀዳሚቲ፣ ሩዋንዳ ካልእቲ፣ ኣልጀርያ ድማ ሳልሰይቲ ብምዃን ክዕወታ ከለዋ ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ኢትዮጵያ ቀዳሚቲ፣ ኤርትራ ካልእቲ፣ ሩዋንዳ ሳልሰይቲ ብምዃን ተዓዊተን። ብተመሳሳሊ ኤሊት ደቂ ተባዕትዮ ኤርትራ ቀዳሚቲ፣ ሩዋንዳ ካልእቲ፣ ናሚብያ ሳልሰይቲ ክኾና ከለዋ ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ሩዋንዳ ቀዳሚቲ፣ ብሩንዲ ድማ ካልእቲ ብምዃን ተዓዊተን።
ዜና ኣብዚ ተዛዚሙ።
ኣመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ብዝምልከት ካብ መቐለ ክልተ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዝሓዘ ፀብጻብ ኣለም ፍስሃ እዩ። ይስዕብ
ደካቲ 9/2010 ዓ.ም ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ኢትዮጵያ ህፁፅ ኣዋጅ ኣውጅ ኣሎ። ገለ ዩኒቨርሲቲ ካብ ከተማ መቐለ ከመይ ከም ዘርእይዎ ንምፍላጥ ኣዘራሪቡ ኣለኹ። ክልቲኦም ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ እዮም፣ መምህራን ፖለቲካል ሳይነስ እዮም። ኣቦ መንበር ዓረና ኣብርሃ ደስታን መምህር ፖለቲካን ተመራማርን ማሕር ዮሃንስን እዮም። ፈለማ ኣብርሃ ደስታ እቲ ተኣውጅ ዘሎ ህፁፅ ኣዋጅ ኣገዳሲ ዶ ትብል?
ኣድላይ ኣይኮነን ኣብዘይ ሰዓት እዩ ነቲ ተላዓሉ ዘሎ ሕቶ እውን ዝምልስ ኣይኮነን። ሓደ ኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጅ ክእወጅ ተሎ ንህዝቢ ድሕንነት ኢልካ ዝግበር እዩ። ኣብቲ ሕዚ ግዜ ተፈጢሩ ዘሎ ግን ህዝቢ እዩ ፀረ እቲ ገዛ ፓርቲ ዓሚፁ ዘሎ። ስለዚ ህዝቢ ብዝዓመፀ ነቲ ዓመፅ ጠጠው ንምባል ኣዋጅ ኣይእወጅን። ምክንያቱ ህዝቢ መንግስቲ ውረደለ ኢሉ ናይ ምሕታት መሰለ ኣለዎ፣ እሱራት ይፈትሑለ ኢሉ ናይ ምሕታት መሰለ ኣለዎ። ኣጠቃላለ ናይ ህዝቢ ሕቶ ይምለስ እምበር ብኣዋጅ ጌርካ ኣይዕፈንን። ነፃነት ምሃብ ዓፈና ምውጋድ ዘድሊ ተኮይኑ እውን ስልጣንካ ንህዝቢ ምርካብ እምበር ነቲ ዓፈናስ ብዓፈና ምምላስ ኣየድልን፣ መፍትሒ እውን ኮይኑ ኣይፈልጥን ኣይኸውንን እውን።
ኣብራ ገለ ርእቶ ሃብቲ ግን ብፍላይ ኣብ ልዕሊ ናይ ተጋሩ ንብረትን ህይወትን ብጥቃዕቲ ገፅሕ ሰብት ነዚ ክዓግት ይኽእል እዩ። ስለዚ እዋናዊ ዝብሉ ደ ሞ ስኸነ ዝኸን ይካትርዮም
ፅቡቅ ናይ ብዙሓት ተጋሩ ንብረቶም ወዲሙ እዩ፣ ሂወቶም እውን ጠፊኡ እዩ። እዞም ተጋሩ እዚኦም ኣደዳ መጥቃዕቲ ዝኾኑ ዘለው ብምክንያት ህወሓት ብምክንያት እቲ ሕማቅ ኣሰራርሓ እዩ። እቶም ናይ ኢህወ ደግ ወታደራት ይኹኑ ፖላዊስ ኣብቲ ህዝቢ ብዘውፅሕዎ በደል እዩ። ስለዚ ህወሓት ወይ ኢህወ ደግ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ በደል ተዘየብፅሕ ነይሩ ተጋሩ እዮም ተጠቅዑ ነይሮም። ምክንያቱ ተጋሩ ኣብ ኦሮምያ ካብ ዝቕመጡ 45 ዓመታት ዝገበሩ እዮም። ክሳብ ሕዚ በደል በፂሕዎም ይፈልጥንና ተጋሩ ንኸይጥቅዑ ኢህወ ደግ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ዝገብሮ ዘሎ በደል ጠጠው ከቢል ኣለዎ እምበር ኣስቸኳይ ግዜ ኣዋጅ ስለተኣወጀ ንግዚኡ ክረጋጋዕ ይኸውን፣ ግን ፀኒሑ ክምለሱ እዩ እንደገና
ኣብርሃ እንድሕር ናይ ስርዓት ፅሊኢት ንብገስ እንተኮይኑ በሊካ መጥቃዕቲ ናይ ትግራዋይ ንብረት ናይ ትግራዋይ ህይወት ጥራይ ዘድህብ ዝብል ርኢቶ ኣሎ ሞ ታሰብ ኣለ
ብጣዕሚ ፅቡቅ። መጀመርያ እቲ ስርዓት ህዝቢ ትግራይ ተቃሊሶም ፅይዎ፣ ስለዚ ምስ ህዝቢ ትግራይ ለተሓዝ ነገር ነይርዎ እንተኾነ ግን ኣብዚ ሕዚ ግዜ ንህዝቢ ትግራይ ዝውክል ኣይኮነን። ይህ ወደግ ንባዕሉ ስልጣን ክብል ህዝቢ ትግራይን ህወሓትን ሓደ እዮም ኢሉ እዩ ዝዝምር። ስለዚ ንሳቶም እውን እዚኣ ካብታ ናይ ይህ ወደግ ዝዛረባ ዘረባ ወሲዶም ንህዝቢ ትግራይ ምውቃዕ ማለት ንህወሓት ምውቃዕ ማለት እዩ፣ እቲ ስርዓት ክዳኸም እዩ ዝብል ዝተሰሓሓተ ኣመላካክታ ኣለዎ። ኣብኡ እውን ነቲ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ምንቅስቃስ በተለይ ዝቃወሙ ደቂ ኦሮሞ እውን ተቆዖም እዮም። ኩሉ ነቲ ስርዓት ይድግፍ እዩ ተባሂሉ ዝተገመተ ዝተጠርጠረ ጥቃዕቲ ይወስሖ እዩ። ኣብ ኦሮምያ ኮ ብዙሓት ደቂ ኦሮሞ ንተጋሩ ከይውቅዑ ፅላል ሂቦም ሓብ ሂቦም እዮም፣ ዋላ ኣምሓራ ክልል እውን እንተኾነ። ስለዚ ንዓብ ክላዓል ተሎ፣ ረብሻ ክላዓል ተሎ፣ ስርዓት ኣልቦነት ክላዓል ተሎ ኩሉ ሰብ ጥቃዕቲ ይወስሖ እዩ እና ብዙያት ምክንያታት እዮም ጥቃዕቲ ዝበፅሖም ዘሎ። ተጋሩ ዝጥቅዕሉ ዘለዎ ግን ህዝብን መንግስትን ሓደ ጌርካ ምርኣይ ናይ ፖለቲካ ኣመለካኸት ጉድለት ዝፈጠሮ እዩ። ኣነ እውን ብጣዕሚ ይመስግን።
ማሕር ዮሃንስ ይበሃል። ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ መምህር ፖለቲካል ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን ህፁፅ ኣዋጅ ዝኾነ ሃገር ክዝእወጅ ኩለን ሃገራት እውን ዳርጋ ኣካል ናይ ሕገ መንግስታዊ ፕሮቪዥንስ ገይሮም እየን። ሃገር ኣብ ሓደጋ ክትወደቕ ከላ ሃገርን ህዝብን መቕፃል ናብ ዘይክእልሉ ምዕራፍ እንተበፂሖም ብተፈጥሮ ይኹን ብሰብ ስራሕ ህፁፅ ኣዋጅ ክእውጅ ይግደዱ ማለት እዩ። ሰብ ስራሕ ንብሎ ካብ ሕጊ ወፃእ ዝኾኑ ሓይልታት ሕጋዊ ብዘይኮነ መንገዲ እንተስ ስልጣን ንምድላይ ድ ጥቃዓት ንምፍፃም ሓደጋ ክብፅሑ ከለዉ هاجرات نجد تصبيز أواجه وجمالته زسيم أبانا دما ولا ملك عفليز ولا انتهونه كابتن جبو حقه من قصاري أكاي دواز أي أبز هاجر من عرات كله زيجاتات زر مسرس كيرون كتقعو نمرتون كودم نزيجاتات سو أون ديمقراطية ونصل أبيد حلفنا زي سمعهم حيلتات كود كله من قص نجدن سرعة كخبر كله بتي نور سرعة زخور اللي حق زخور اللي كايدا مخبر انت أيوة دما نجدن نافتوس كذا واجه كتات مالتي انت زي كوين نجن زجاتات من قص تبعت على حقي امنتي سو نمو ناب نفس من كل خالي مزعتي زي دما كمتة هالكلو تهجرت بتاريخ نسمعه ناب حد كينات مودة عن كات خالي مالتي نزي زي نمترف هجر نمدحن كذا واجه كواجه قدني يزحول
تعمل لي مسكين قال لي
مسكين أنا
زير ريو دمت عمير كأيونا بفولي مدلاو نحن حلفينا ناسي إثيب ياسر كبالو بروتيكا وقلو لاون أنكون سعبينونا ملكتنا نكايدو أننا كتعلومي كنزازمو إنا مور حقن حق من قستن أطوم القيتة أرقاو كابد سابا أطو سبحات قبرك زابير كاب قزائي بارتي حووحات وإهي ودك ديما قايشنا ملقيتة أرقاوي حق من قستاو لو تنمتتاو قيزي آخي اللي يقبل كلو أطو سبحات قبرك زابير قنص أقام أفتس أطمان مريحنا سدنبر ناي بوليسن حق من قستن أقام ميبلنان بهاليوم بترسلت أنيو الزراري بوم ناب أطو سبحات كنحلف
أجن على إيطاليا. ما نو إيطاليا أصلاً بناء على الديمقراطية نبيج حمكرة. عمل اللهم هذوتاتهم أجن عليهم. لكن هنا بيننا نقدر تعمرون يومين. تطلع وزهنا سكاي عالمي هم تسو. أغي مو تراي. مخالات اللونا نعمل لنا يوم نتذاكرنا نفط ألف نان كيد. ألنا. من بسون قوم يدلنا. معاف. يمان تجامن بدهاتهم تجامعهم على وياهم. كجات أمور كل يوم. رسم الله سرعتي نشتنا خاطي سيدي سوون بمسرته.
سبحان تبعي تعززان حوون نابزلو مزلنا يقولو لو كابب صحة لو تي كمس انتخوينو مسارة تاو لو تي متتتاويهو اتن مسارة تاوي لو تتات يلا زامن اللن يلو دمامل جيتا اربعة نتتات غالي تصولو بمنصر زيان اتمن قستي كابل بو تاقيهو زنك اساقص دولو مسيلو اي سمعنن نزند تغسكوان حاديانون اي تقبران يلو مو انفت فتح بنات كارايا انتاي كوون اللو اخاتبل
لنسي هذا زعاته مطبعا دراو خبرة له ملي علمنا حدي كشما قاليه للمنجس زينيان زيان تبران حلكيلو كل طاقمات حلف وصيلي انظرنا يتفرد او نعطوش لو تحاشوه زهزر ليه مثلنا انا خمناتي املك منجسهم تقاليه للمحافظين هذا يوطع عزو في خاطر ما يكونش لو تقدر تطيلي معلوم
كل ايتوبيا ويساته في قبل كل لهم القيتا او ايتوبيا ظلو هزبتات هاجر رأي زولو عاد دنبر ايهو دك تراح وي اولات ايهو دك تراح زولو هاجر كتكوني ابلاني بلمو ريتو هبل
سمين هم العراب يكون دورو يكون هنا ايتوبيا عاد دوش لزغنات وان النفط سمعين لهم هنا ايتوبيا ويكا يكون طوالي يكون عادو لبلوتيكا يكون لمعطان من مدفتات كالسلاسة لهم زيزي كلا يكونن
توم تقام تيو إثيوبيا خويلهم مرجع مسا تقللنا عنا ويكع قللنا عنا نفسنا زولو وأن النت يسمع من ت politic أو مسرح نعمل ت parliament ميت ببيت يزقاط أسره له سرعة تقبل نت يقولون توم تقام تون ندهر زمرت وهم نت أمرجع تغير عفلت أنت لزبلاية نت أمرجع تغيدو من ورز حزلو سرعة تون يا إثيوبيا خلوا زلزل الله نعون زحقة فيو ريت أخذ تغلها
أليتي تعا ذل تجمع زوين قاميهم جلهم على شيء تعنا ذلوا كنت عنا ذيولي تعنا ذيولي أو بيجوهم ذلوا زواك أليتي تعا ذل جن تهنشر ديمقراطية زوين جمع عين وعلس لزوين فتنات تجاتونا خليا فتنات جن بتنعت بترث بأمنة حجاب زوين من جدي خيلي ربع
راي كالي ملقيت عزل علو حدش نقرون سلزغونا نيه ناول عدرقو كامحرات زهابة منقستي نووز عزلوون قدم قر ملقيت عدل كبكا علو ديوم زو تأقادو ناو عد خياتو انتاي مالت كايو
نجمرا عووز عغينام عبوليتيكا انكسكاسيتات انتساتفو اتبتوا النووية قلعي زمان عووز عغينام انكاسا عصو بوليتيكينياتات او اتبتوا تخسيسام او اتبتوا التفردام نووية سالساي ليتا فردام ليتا خصصلا عدنا عندها الأدنى شكل خدات من لهم بمسرح لا عدم لهم اللصيصات نيوية قلت لنا عدم لكم نقول عاسو لحموه سيدي زياتهم عداتهم من حردما بيسم مهرات تقير لهم ثم تفردهم مهرات قيرنا لهم من أسل قاميوي من قسط مهرات كيب ثم لي تفردهم كاودقين كدلائي يمتو حايدهم لكمة ود خصين مسرتي هو حايدو سيدينا مقوار ستانون من قسط الله وانا هاتم كايلا ماشي لكاتك لها منستر حايدة مريم
حزب الهزي منتي التحاوس شفت أبوه تحاوس اسمه هشام مرد دامنتي الفتر إذا ما يمتم سينات يفتر هنا موصل شو متكرر عند حسن لنا قلنا فكر أنا متكرر عليه ترى العد في القرار الخارجي نخيبنا أي عدي يتبيع يكمل ولا لا عدي كل عدي تذكر له عدي اللي خبيه هون بمن بالدرجة شو نعم من ذهري كتبه أو كقرار بس اللي قلناه من قصي حق لك خد خلاه عند بقول لك جورا الخارجي ليت قد أنا وعلو أكشن تطعم جورا الخارجي
هالرأي سبب حاتم بحر كل صخينا لا نايدي أسبرا قد أي ريت هو تبت خليها
وحزي عند أسبرا ما حيلي إذا عد بيع حقتها أخير الخير مثل حيلي تقواني حيلي أمليني أنا أمن نعطونا إتباع نفلتنا كالزقنا وأن عغلتنا ديبلوماسي سرحتي نتوري أذي كنا المسارات قيرون الثلاث السرحي نون إتباعوس إتباعوز يكونون أزا عبدو نوري لنا ببلينا تغطر مال مالفيو أخصيصهم قذفنا لما عطاو سرحتي يعملو إتباعوي زي يخلق زي زقواني أمليني أنا أمن تعالي لما بقلتي ويدنا بمربع داخل متفلوه
ولكن كم بوليسي يقولون بوليسي لما يلي أنا أعمل ملقيتها خمت خطأ فتنة نابلت مستمرجعة تأساسيرو بدحري أول استخصصو اتوبعويان برتي وطاها قرات اللون ديوم نعاتمون أبكالي بوليتيكا ودبات أبالات زغونو خن أسر نغلينا إلوم فريهم خاتو زيكا ألو ألومو نعاتمون محرات انت توهابة كسوون انت هاليو انت توقارات نعدنتن نمرققان عبر كتخول ويخيل يزول امنت علني يزول زلو يحقز لي مسلك اي تحطو
باتر حمس مريا زلنا ايتك خلتك حدث ولا زقام يزولون بيادي قدر هداسي كهنة تأولون يزولك اوان ايتك اودي ايتك اوزي بحال زلو ايون ايتك اوين ما ايتك مسارت هاوي ايتك انا تألمة تقرنا خدنا زوع الحيني مسيدي ايتك اونت كيف كوي إذا عاد بياكو حجة اللواي ولو ألاوي منجس بيا تكون عينة تكدام قجلة نايم السفا نايم الدقاس حلف المتكلوية اللي منجس منجس حلف المتكلوية نايوني إيجي بياو يترقر يتغر بعض الله إيجي أنا أخرج أزو علي نايوني عيني إيجي بياو نسور كثير الله نسينا أم يخيل نبت أمر بعض الله تجامينا نصيب بعض الله نسينا أم حال تافية لذي أنا كنت مثلا مين كنت فلطو أزا عاد بيا إيجي بياو نسلامة حد النتا نلمعات عزمنا تسفو أصلاً أنا اللي هو أمر حيل خلك العنيرة.
تقصر.
الحياة تعمي تعمي الحزن. مهنياتهم. يتبقى تمشي خاتم هذا المح المستوي ذكره. كم في الأمثلة كذا. ولا قدينا أفرج يتنين. مش شبرتين يا تا. تعبيرات سرعة طريقها هتغيره. بس يسوقارين. معلوم من قصتي خصو أقاري تعيلو سريدو. حدث لعدلة إن أغاني ليك أغاني لموسم فلتش كان عكاني أيهون. الديمقراطية السوسية. أما اللي بتحكي من بس دي إنهم بكتاتر سرعات سرعات بإمنتهم كتير وأي قباس ما أيو العدي ما أيو نظام سرعات يوم بزعت زيعات وأي حسن لأي أي بهادي معكلين حمسة الحياة حق لأ حدثة حق الحق حسي كتير حق اللي يتحسسة ونكون حق اللي يتحسسة لأن يسو ترهي لهم التخصصة كسال فرد وتعيد ترهي لهم يوم سرعات يوم أدقر الله يخونه أو زعت بالله يخونه كسال ونجل سرح المقانون الفلاقة همان نمسل بيتي عدم يمكن لو ينتهي لك حسابه أنا بتعني الحزن بتعني إنتفاضان لك على يقول الزرواي يا أخي بيتي أتعامل حسن فلت قينا هم جرها في الدار
سبعات قتل
هذا قدام زي نخص عمالك زي نخص عمالك مسارات عوينة جزاء سرت أنا ويجي مالك يكون هل يكون من قصي في تشوم مثل ذي كنا إنشاط ديمقراطي ما مثل إنشاط سواء معلالة ترى ما يجي قطع تحلينا إذا نزل روسي إذا نزل لذي ديمقراطي هم دارتشان موداتان ونسلزي ولو نجمع رأنبات بيزي ورسدي مسواتون كفلنا ايكنا لذي تعدون تبارتون تمنجستون تسخاذ اللو منجستي زعافون مسواتات بنحزي بيفتشمون مسواتات حزق فتشمون كمزخيل دسقاس ودو سلزغونة مقدميت حيو لزوات اللخونتات كفتر كمزخيل ملو تسخاذ لنعنا تعدون نعزبار رخم عبالخ السقاق رأيي وزي الامنات اللني كاذي وطاعدين هذه وطائق نزح زول نباراو خنطات نايتي بارسوشو ايكوناني خطة حزقية تنايويانا ديمقراطي مسمر فلزقنا نعونا عرمكا نعونا اشتغافلكا هم مستوفوا نقرات ثم مالو يمزول امنافي زلني انا نايم فتان عقمي ولو بقوم ينيرمون هالكوليسي اكيدان بلطق قبر لو يقول امنات فتشون مسارتا ويولم وطعون تحيطا استفل علي انا وعلاتم ردي تغديسهم كوم وخيدو خيليون جن بلاصر تستهزو ونزلو تسفات سلام بكفل حرارتان وشيخات مسمر مسيخات من النار السمالكي ودي الله
ክብረት ያበል ናምባር ሙልጌታ አረጋውን ስብሐት ገብረ እግዚአብሔርን አጋይሽን አስለ ዝኾንኩም አዚና ለመስግን ደሓንም ሲዩ
ታንኪዩ ጓተፋለትና
አረ የመስግን በጣም ሽግረ ገብረና
እዚ ከዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኣብ ሳልሰይቲ ሶኒ ወርሒ ለካቲት ኣሜሪካውያን መዓቲ ፕሬዚደንት ይኽብሩ ነቶም ዝሓለፉን ዘለውን መራሕቲ ንምዝከር። እዛ ዕለት መጀመርያ ነቲ ፈላማይ መራሒ ጆርጅ ዋሽንግተን ንምዝካር እያ ተባሂላ ተሓሲባ። ድሕሪኡ ግን ገለ ፍርቂ ዝኾና ግዛኣታት ዩናይትድ ስቴትስ ንኣብርሃም ሊንከን እውን ከም ዝዝከር ገይረን። ኣብ ለካቲት 12/1889 ዝተወልደ ኣብርሃም ሊንከን ንሱ እውን ከም ጆርጅ ዋሽንግተን ኣብ ምህናፅን ምስረታን ዩናይትድ ስቴትስ ዓብዪ ተራ ዝተፃወተ እዩ። ዋሽንግተን ንሰራዊት መሪሑ ካብ ግዝኣት ብሪጣንያ ናፃ ድሕሪ ምውፅኡ ናብ ህድኣትን ዴሞክራሲያዊትን ሃገር ኣሰጋጊሩ። ድሕሪኡ ንኣሜሪካ ክልተ ግዜ 44 ዓመት ድሕሪ ምምርሑ ብፍቓዱ ስልጣን ብምልቃቕ ድሕሪኡ ንዝመፁ ፕሬዚደንታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣርኣያ ኮይኑ ሓሊፉ። ሊንከን በተኻሊ ወገን ነታ ብኩናት ሕድሕድ ትሕመስ ዝነበረት ኣሜሪካ ናብ ሓደ ዘምፀአን ንሕጊ ባርነት ዘፍረሰን እዩ። ኣብ ባሕቲ ጥሪ 1863 ፕሬዚደንት ኣብርሃም ሊንከን ኣብተን ባርነት ዝተግብራ ዝነበራ ሃገራት ንዝነበረ ሕጊ ዘፍርስ ኣዋጅ ኣውፅኡ። ኣሜሪካውያን እምበኣር ሎሚ ንፕሬዚደንት ዋሽንግተንን ፕሬዚደንት ሊንከንን ዝክሩ ዘለዉ ኣብ ስርዓተ መንግስቲ ብዘረኣይዎ ክብርታትን ዕቱብነትን እዩ። ኣብዛ ዕለት ፕሬዚደንት ዝሓለፉን ዘለውን ፕሬዚደንትታት ነታ ዝመሓልዋ ንሕገ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ንምዕቃብ ንምሕላውን ንምክልኻልን ትብል ማሕላ ምኽባሮም ኣብ ዝቕፅልሉ እዋን ንሕና እውን ነኽብሮም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንርእቶታትኩም ዝኸውን ዝተዳለወ ማለት እዩ ግዜ የብልናን፣ ግን ሓፀርቲ ዜናታት ከም ብበልኩም። ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ተቃዋሚ ፓርቲ ሓድሽ ፕረዚደንት ሃገር ሲራል ራማፎዝ ዘስምዕዎ ፈላማይ መደረ ብትር ነቒፉ። እቶም ሓድሽ ፕረዚደንት እቲ ሃገር ኣጋጢሟን ዘለዉ ፈተናታት ዝፈትሑ ጭቡጥ ትልሚ እንተሃልይዎም እውን ሓቲቱሎ። ተቐባልነቶም እናተሸርሸረ መፅኡ ካብ ስልጣኖም ዝተደፍኡ ጃኮብ ዙማ ዝተክኡ ራማፎዝ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ፓርላማ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ቅድሚኦም ዘለዉ ፈተናታት ኒልሰን ማንዴላ መዋእሎም ምስተቃለሰሉ ፍትሓውን ረትዓውን ቅሱን ማሕበረሰብ ክንምስርት ኢና ኢሎሞ እዮም። ሎም መዓልቲ ሶኒ መልሲ ዝሃበ ዲሞክራሲያዊ ጥምረት ዝተባሃለ ተቃዋሚ ፓርቲ ኣብ እዋን 9 ዓመታት ስልጣን ዙማ ዝነበረ ብልሽውና ዙማ በይኖም ኣይፈፀምዎን ክብሉ ራማፎዝ ግዕዚና ከፅርዩ ኣይክእሉን እዮም ክብሉ ነቒፎም ኣለዉ። ናይ ኢራን ኣድሕን ሂወት 65 ፅዒና ሰባት ፅዒና ኣብ በረኸታት ጎቦታት ዝተሓምሸሸት ነፋሪት ዝተሰባበረ ኣካላት ምርካቦም ናይ ኢራን ኣገልግሎት ዜና ሓቢሩሎ። ኩሎም ተሳፈርቲ ከም ዝሞቱ ተፈሊጡሎ። ዜና እምበር በዚ ክንፍፅም ኢና። ርእቶታትኩም ለኣኹል ናኣኹም ቁፅሩ ስልክና 2022 25942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ፅሓፉልና። ኣብ ዝደለኹም ኣትኹም እውን ብስልኪ መደባትና ናይ ተዓለት ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ ዓንዲ ኢንተርኔትና ወይ መርበብ ሓበሬታና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ከዓ ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ኣብ ፌስቡክ እውን ኣትኹም ርእቶኹም ክትሓድጉልና ትኽእሉ ኢኹም። በዚ እምበር ሓፈሻ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። መኒ ኣፈወርቂ ፅባሕ ሳብ ንራኸብ ድዓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.